Friedrich Nietzsche. Ecce homo. Cum devii ceea ce ești? Cuvânt înainte. Secțiunea 1. Având în vedere faptul că, în scurt timp, trebuie să vin înaintea omenirii cu cea mai grea provocare ce i-a fost adresată vreodată, îmi apare ca indispensabil să spun cine sunt eu. În principiu, ar trebui să se știe, doar am depus mărturie. Dar disproporția dintre grandoarea misiunii mele și micimea contemporanilor mei s-a exprimat în faptul că nu am fost nici auzit, nici văzut. Trăiesc pe propriul meu credit, să fie oare numai o prejudecată cum că trăiesc? Este suficient să stau de vorbă cu câte un ins cult care vine vara în Oberengadin ca să mă conving că nu trăiesc. În aceste condiții există o îndatorire împotriva căreia se revoltă, în principiu, obișnuința mea. Mai mult încă, orgoliul instinctelor mele, anume aceea de a spune, auziți-mă, căci eu sunt cu tare și cu tare, dar mai ales nu mă confundați. Secțiunea 2. De pildă, nu sunt în niciun caz o fantoșă, un monstru al moralei. Sunt chiar un fel de natură opusă speciei om, așa cum a fost ea venerată până acum ca virtuoasă. Sunt un discipol al filozofului Dionisos, aș prefera chiar să fiu un satir decât un sfânt. Dar citiți numai această scriere. Poate că am reușit. Poate că această scriere nici nu a avut alt scop decât acela de a exprima această opoziție față de un mod vesel și iubitor de oameni. Ultimul lucru pe care l-aș promite eu ar fi de a îndrepta omenirea. Eu nu am de gând să creez zei noi. Cei vechi n-au decât să învețe cum e cu picioarele de lut. A răsturna zei, cuvântul pe care eu îl folosesc pentru ideale. Iată un lucru mult mai în măsură să țină de meșteșugul meu. Realității i s-a răpit în asemenea grad valoarea, sensul, credibilitatea atunci când a fost scornită o lume ideală. Lumea adevărată și lumea ideală. În germană, lumea scornită și realitatea. Până acum, minciuna idealului a fost blestemul asupra realității. Prin ea, omenirea însăși a devenit mincinoasă și falsă până în instinctele ei cele mai de jos. Până la adorarea valorilor răsturnate, opuse acelora care abia ele ar fi fost în măsură să-i asigure înflorirea, viitorul, înaltul drept la viitor. Secțiunea 3. Acela care știe să respire aerul scrierilor mele, știe că este un aer al înălțimilor, un aer tare. Trebuie să fii făcut pentru el, alminteri, există pericolul serios să răcești la contactul cu el. Ghețurile sunt aproape, singurătatea este imensă, dar cât de liniștit odihnesc toate lucrurile în inimă, cât de liber respiri, cât de multe simți de subtul tău. Filosofia, așa cum am înțeles-o și am trăit-o eu până acum, este viețuirea de bunăvoie în zona ghețurilor și în munții înalți. Căutarea a tot ceea ce este straniu și îndoielnic în existență, a tuturor acelor lucruri asupra cărora, morala aruncase anatema. Dintr-o îndelungată experiență pe care ți-o dă o astfel de călătorie prin teritoriile interzise, am învățat să privesc cauzele pentru care s-a practicat până acum morala și pentru care s-a idealizat cu totul altfel decât ar fi de dorit. Dintr-o dată mi s-a luminat istoria ascunsă a filozofilor, psihologia marilor lor nume. Cât adevăr îndrăznește un spirit? Acesta a devenit pentru mine, într-o măsură din ce în ce mai mare, adevăratul criteriu al valorii. Rătăcirea, credința în ideal, nu este orbire. Rătăcirea este lașitate. Fiecare realizare, fiecare pas înainte în cunoaștere rezultă din curaj, din duritatea față de sine, din sinceritatea față de sine. Nu combat idealurile, îmi pun doar mănuși de protecție împotriva lor. Nitimur invetitum. Sub acest semn stă victoria filozofiei mele, căci ceea ce s-a tot interzis până acum, din principiu, a fost tocmai adevărul. Secțiunea 4. În cadrul scrierilor mele, cel ce își susține propria cauză e Zaratustra al meu. Prin el am făcut omenirii cel mai mare dar ce i-a fost făcut vreodată. Cu vocea aceea ce traversează mileniile, această carte nu este numai cea mai înaltă carte din câte există, cartea aerului înălțimilor prin excelență. Faptul om se află în întregime de desubtul ei, la o distanță imensă. Ea este totodată și cartea cea mai adâncă, născută din cea mai intimă comoară de adevăr, o fântână nesecată în care nu coboară nicio găleată care să nu revină la suprafață plină de aur și de bunătate. Cel ce vorbește aici nu este nici de cum un profet, nici de cum unul dintre acei hermafrodiți îngrozitori, alcătuiți din boală și voință de putere și pe care îi numim întemeietori de religii. Este nevoie ca, mai înainte de toate, să auzim, cum se cuvine, tonul ce vine din această gură, acest ton alcionic, pentru a nu ne îndreptăți în chip jalnic sensul adevărului său. Cuvintele cele mai tăcute sunt acelea ce aduc furtuna. Lumea este condusă de gânduri ce pășesc precum porumbei. Smochinele ca din pom, ele sunt bune și dulci, iar căzând, li se rupe pielița cea roșie. Un vânt de miază noapte sunt eu, coapte smochine. Așadar, asemenea smochinelor, făcat în brațe aceste învățături, prieteni. Sorbiți-le, dar sucul și carnea cea dulce. E toamnă în jur și cer curat și e după amiază. Aici nu vorbește un fanatic, aici nu se predică, aici vi se cere credință. Dintr-un nesfârșit prinos de lumină și de fericire profundă se desprinde strop după strop, cuvânt după cuvânt, o încetineală tandră este ritmul acestor cuvântări. Asemenea lucruri nu ajung decât la cei mai aleși dintre aleși. Este un privilegiu fără egal să te poți număra printre ascultători. Nimeni nu este liber să aibă urechi pentru Zaratustra. Oare nu este Zaratustra, cu toate astea, un seducător? Dar ce spune oare el însuși atunci când se întoarce pentru prima dată în singurătatea sa? Tocmai contrariul a ceea ce ar fi spus cine știe care înțelept, sfânt, mântuitor al lumii, ori alt soi de decadent într-o asemenea împrejurare. El însă, nu numai că vorbește altfel, el este altfel. Singur plec acum, discipolii mei, și voi plecați acum, și tot singuri. Eu vreau să fie așa. Plecați de la mine și apărați-vă împotriva lui Zaratustra. Ba mai bine chiar, rușinați-vă pentru el. Poate că v-a înșelat. Omul destinat cunoașterii nu trebuie numai să-și iubească dușmanii. El trebuie să fie în stare și să-și urească prietenii. Îți răsplătești rău magistrul rămânându-i veșnic discipol. Și de ce nu vreți să-mi smulgeți cununa? Mă venerați. Ce va fi când, într-o bună zi, venerația voastră se va răsturna? Feriți-vă ca nu cumva vreo colonadă să vă strivească. Voi spuneți că credeți în Zaratustra? Dar ce însemnătate are Zaratustra? Voi sunteți credincioșii mei, dar ce însemnătate au toți credincioșii din lume? Nu vă căutaserăți încă pe voi înșivă atunci când m-ați găsit pe mine. La fel se întâmplă cu toți credincioșii. De aceea prețuiește atât de puțin întreaga credință. Iar acum vă spun că trebuie să mă pierdeți pe mine și să vă găsiți pe voi înșivă. Și abia când mă veți fi renegat cu toții, vreau să mă întorc la voi. În această zi desăvârșită, când toate se coc și când vița nu este nici de cum singura care ruginește, tocmai s-a întâmplat să-mi cadă o privire însorită pe viața mea. Am privit înapoi, am privit în afară și niciodată nu am văzut atât de mult și atâtea lucruri bune deodată. Nu degeaba am îngropat astăzi cel de-al 44-lea an al meu. Am avut voie să-l îngrop. Ceea ce a fost viață în el este salvat, este nemuritor. Cea din tâi carte a reevaluării tuturor valorilor, cânturile lui Zaratustra, amurgul zeilor, încercarea mea de a face filozofie cu ciocanul, toate daruri ale acestui an, pa chiar ale ultimului sfert de an. Cum aș putea să nu port recunoștință întregii mele vieți? Și astfel îmi povestesc mie însumi viața mea. Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, nu uitați să vă abonați la acest canal apăsând butonul roșu de abonare ca să primiți o notificare când apare un video nou. De asemenea, puteți căuta acum cartea sau eseul preferat prin Lecturi Online Podcast pe iTunes, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, oriunde preferați, oricând preferați, online și offline. Eu sunt Alina și vă mulțumesc că ați ascultat acest podcast. Până data viitoare, vă invit să răsfoim împreună cărțile pe care le-am lăsat în urmă. Pe curând! Friedrich Nietzsche, Ecce Homo. Cum de sunt atât de înțelept? Secțiunea 1. Fericirea vieții mele, poate chiar unicitatea ei, constă în fatalitatea ei. Exprimându-mă sub formă de ghicitoare, pot spune că am murit deja ca tata al meu, ca mama a mea, continuu însă să trăiesc și astfel voi îmbătrâni. Această dublă origine, din treapta cea mai de sus și din treapta cea mai de jos a scării vieții în aceeași măsură, decadent și totodată început, aceasta explică, în cazul în care este posibilă vreo explicație, acea neutralitate a mea, acea libertate față de orice partid în raport cu problema generală a vieții, care poate că mă caracterizează. Intuiția mea în ceea ce privește semnele răsăritului și ale crepusculului este mai fină decât o va fi avut vreun om vreodată. Eu sunt aici învățătorul par excellence, eu le cunosc pe amândouă, eu sunt amândouă. Tatăl meu a murit la 36 de ani. Era delicat, amabil și morbid, ca o ființă destinată doar trecerii fugitive, mai degrabă o amintire plăcută a vieții decât viața însăși. În același an în care viața lui cobora, cobora și a mea. În cel de-al 36-lea an de viață am atins punctul cel mai de jos al vitalității mele. Trăiam încă, dar fără să pot vedea la 3 pași înaintea mea. Pe atunci era în anul 1879. Am renunțat la catedra mea de la Basel, vara am petrecut-o trăind ca o umbră la St. Moritz, pentru ca iarna următoare, cea mai lipsită de soare a vieții mele, să o trăiesc în chip de umbră la Naumburg. Acesta a fost punctul meu minim. Drumețul și umbra lui s-a născut în timp ce îl traversam. Nu încape nicio îndoială, pe vremea aceea mă pricepeam la umbre. În iarna care a urmat, cea din tâi a mea la Geneva, acea îndulcire și spiritualizare care este aproape condiționată de o sărăcie extremă de sânge și mușchi, a adus cu sine aurora. Lumina și seninătatea de plină, ba chiar și exuberanța spiritului așa cum le oglindește opera numită, se împacă la mine nu doar cu cea mai profundă slăbiciune fiziologică, ci chiar cu un exces al sentimentului durerii. În mijlocul torturilor produse de o durere de cap, durând 3 zile fără întrerupere, însoțită de vărsături chinuitoare, posedam o limpezime de dialectician par excellence și pătrundeam cu gândul lucruri pentru care, în condiții mai sănătoase, nu sunt un cățărător destul de bun, nu sunt destul de rafinat, destul de rece. Poate că cititorii mei știu în ce măsură consider eu dialectica a fi un simptom de decadență, de pildă în cazul cel mai celebru, cazul lui Socrate. Toate tulburările maladive ale intelectului, chiar și acea semi-anestezie ce se numără printre urmările febrei, mi-au rămas până astăzi lucruri cu totul străine, asupra naturii și frecvenței cărora a trebuit să mă informez mai întâi pe calea științei. Sângele meu curge încet. Nimeni n-a putut constata vreodată că aș avea febră. Un medic care m-a îngrijit mai multă vreme ca bolnav psihic a sfârșit prin a spune: "Nu, nu nervii dumneavoastră sunt de vină. Eu însumi sunt nervos." Pur și simplu e imposibil de demonstrat vreo degenerescență locală. nicio cauză organică pentru boala de stomac, oricât de intens ar manifesta ea. Doar ca urmare a epuizării generale, slăbiciune extremă a sistemului digestiv. Și boala de ochi, asemănându-se uneori primejdios de mult cu orbirea, doar efect, iar nu cauză, astfel încât, pe măsură ce îmi sporea puterea de viață, îmi sporea și acuitatea vizuală. Un șir lung, mult prea lung de ani, înseamnă pentru mine însănătoșire, dar el înseamnă totodată și recidivă, decădere, periodicitatea unui soi de decadans. După toate astea, mai este oare nevoie să spun că am experiența în problemele de decadans? Am parcurs-o literă cu literă, de la un capăt la altul, în ambele sensuri. Până și acea artă de filigranist de a apuca și de a cuprinde cu mintea, acele degete sensibile de la nuans, acea psihologie a vederii după colț și altele încă ce îmi mai sunt și astăzi proprii, atunci abia le-am învățat, ele sunt darul propriu-zis al acelui timp în care totul la mine se rafina, spiritul de observație însuși, ca și toate organele observației. A privi din perspectiva opticii bolnavului spre noțiuni și valori mai sănătoase și apoi iarăși invers, din plenitudinea certitudinii vieții bogate în jos, în munca tainică a instinctului decadenței, acesta a fost cel mai lung exercițiu al meu, experiența mea propriu-zisă. Dacă aveam să ajung maestru în vreo privință, atunci acesta era domeniul. Acum îmi este la îndemână, am mână pentru asta, anume să răstorn perspectivele. Cel din tâi motiv pentru care sunt poate singurul pentru care este posibilă o reevaluare a valorilor. Secțiunea 2. Care va să zică, socotind că sunt un decadent, sunt totodată și opusul lui. Dovada mea în acest sens este, printre altele, faptul că împotriva stărilor rele am ales din instinct mijloacele potrivite, în timp ce decadentul propriu-zis alege întotdeauna mijloacele care îl dezavantajează. Ca suma sumarum eram sănătos, ca unghi, ca specialitate eram decadent. Acea energie necesară în singurării absolute și desprinderii de relațiile obișnuite, constrângerea față de mine însumi, de a nu mă mai lăsa îngrijit, servit, toftoricit, toate astea trădează certitudinea imediată a instinctului în legătură cu ce anume îmi era în primul rând necesar atunci. Am pus eu însumi mâna pe mine, m-am făcut eu însumi iarăși sănătos. Condiția pentru asta, orice fiziologul va recunoaște, este să fii sănătos în fondul tău. O ființă tipic morbidă nu se poate însănătoși, cu atât mai puțin să se vindece singură. Pentru o ființă tipic sănătoasă este, dimpotrivă, posibil ca starea de boală să fie chiar un puternic stimulans pentru viață, pentru mai multă viață. Într-adevăr, așa îmi apare acum acea lungă perioadă de boală. Totodată am redescoperit viața, la fel și pe mine însumi, am gustat toate lucrurile bune, chiar și pe cele mărunte, așa cum alții nu pot decât cu greu să le guste, din voința mea de sănătate, de viață. Am făcut filosofia mea. E foarte important de reținut. Anii celei mai scăzute vitalități ale mele au fost aceia în care am încetat de a mai fi pesimist. Instinctul autoremontării era acela care îmi interzicea o filozofie a sărăciei și a descurajării și după ce recunoaște moare, în general, buna creștere. După faptul că un om bine crescut are un efect binefăcător asupra simțurilor noastre, după faptul că este cioplit dintr-un lemn care îl privește. Bunăvoința lui, plăcerea lui încetează în momentul în care este depășită limita prielniciei. El intuiește leacuri împotriva rănilor, el folosește întâmplările rele în propriul său avantaj. Ceea ce nu-l omoară, nu face decât să-l întărească. Din tot ceea ce vede, aude, trăiește, el adună instinctiv propria sa sumă. El este un principiu selectiv, el renunță la multe lucruri. El se află întotdeauna în societatea sa, fie că are de-a face cu cărți, oameni sau peisaje, el își exprimă venerația alegând, acceptând, încrezându-se. La toate tipurile de stimuli, el reacționează încet, cu acea încetineală pe care i-au educat-o cu prevedere îndelungată și o mândrie voită, el cercetează stimulul care se apropie, El este departe de a-i veni acestuia în întâmpinare. El nu crede nici în nenorocire, nici în vină. El se împacă cu sine, cu ceilalți. El știe să uite. Este destul de tare pentru că tot ce se întâmplă să trebuiască să-i facă doar cât se poate de bine. Ei bine, eu sunt tocmai opusul unui decadent, căci eu am fost acela pe care tocmai l-am descris. Secțiunea 3. Această serie dublă de experiențe, această posibilitate de acces la lumi aparent diferite, se repetă în natura mea în toate privințele. Sunt o natură dublă, posed și un al doilea chip în afara celui din tâi. Și poate și un al treilea încă. Deja prin originea mea îmi este permisă o privire dincolo de orice perspectivă determinantă, numai local, numai național. Eu nu trebuie să fac niciun efort pentru a fi un bun european. Pe de altă parte, poate că sunt chiar mai german decât pot să fie germanii de astăzi, simplii germani imperiali. Eu, cel din urmă german, antipolitic. Și totuși, strămoșii mei au fost nobili polonezi. De acolo mi se trage faptul că am mult instinct rasial în mine. Cine știe? Poate chiar liberum veto. Dacă mă gândesc de câte ori mi se întâmplă ca în călătoriile mele să fiu luat drept polonez, cât de rar se întâmplă să fiu luat drept german, s-ar părea că fac parte numai dintre germanii pestriți. Dar mama mea, Franziska Oller, este în orice caz ceva cât se poate de german. La fel și bunica mea pe linie paternă, Edmund de Krause. Aceasta din urmă și-a trăit întreaga tinerețe în bunul și vechiul Weimar și nu cu totul în afara cercului goetean. După moartea lui Herder, fratele ei, profesorul de teologie Krause din Königsberg, a fost chemat ca episcop general la Weimar. Nu este exclus ca mama ei, străbunica mea, să fie cea care se ascunde în jurnalul tânărului Goethe sub numele de Mürgen. Ea s-a căsătorit a doua oară cu episcopul Nice, la Eilenburg, în anul Marelui Război, 1813, în ziua în care Napoleon își făcea împreună cu statul său major intrarea în Eilenburg, pe 10 octombrie, ea năștea. Saxonă fiind, ea avea o mare admirație pentru Napoleon. S-ar putea să mai am și eu ceva din ea. Tatăl meu, născut în 1813, a murit în 1849. Înainte de a prelua parohia comunei Röcken, nu departe de Lützen, el a trăit câțiva ani la castelul Altenburg, unde a fost dascălul celor patru prințese. Elevele sale erau regina Hanovrei, marea principesă Constantin, marea ducesă Oldenburg și prințesa Terese von Sachsen-Altenburg. El era pătruns de o adâncă pietate față de regele prusac Friedrich Wilhelm al IV-lea, de la care își primise de altfel și parohia. Evenimentele de la 1848 l-au tulburat din calea afară. Născut, eu însumi, de ziua de naștere a anumitului rege, pe 15 octombrie, am primit, după cum se cuvenea, un nume de Hohenzollern, anume Friedrich Wilhelm. Un avantaj îl avea în orice caz alegerea acestei zile. De-a lungul întregii mele copilării, ziua mea de naștere a fost o sărbătoare. Consider ca pe un mare privilegiu faptul de a fi avut un asemenea tată. Îmi pare chiar că astfel se explică toate celelalte privilegii pe care le mai am, fără a socoti și viața, marele da față de viață. Înainte de toate, faptul că nu este nevoie de nicio intenție din parte în acest sens, ci doar de simpla așteptare pentru a păși fără să vreau într-o lume de lucruri înalte și delicate, acolo mă simt acasă. Acolo abia devine liberă pasiunea mea cea mai intimă. Faptul că am fost foarte aproape de a plăti cu viața acest privilegiu a fost fără îndoială un târg cinstit. Pentru a înțelege chiar și numai ceva din Zarathustra al meu, este necesară poate o deteriorare asemănătoare cu a mea. Un picior dincolo de viață. Secțiunea 4. Nu am înțeles niciodată arta de a-mi atrage ostilitatea. Iată încă un lucru pe care îl datorez tatălui meu. Nici chiar atunci când lucrul acesta mi s-a părut a fi foarte important. Nici măcar eu nu mi-am fost vreodată ostil mie însumi, oricât de necreștinește ar putea să pară și oricât mi-ar întoarce cineva viața pe toate părțile. Doar rare ori De fapt, doar odată ar găsi în ea urme ale faptului că cineva mi-ar fi arătat rea voință. În schimb, ar găsi poate prea multe urme de bunăvoință. Până și experiențele mele cu inși cu care toți ceilalți au avut experiențe neplăcute, vorbesc invariabil în favoarea acelora. Pot să îmblânzesc orice urs, pe toți măscăricii fac virtuoși. În cei 7 ani în care am predat Elina la clasa superioară a școlii de corecție din Bazel, nu am avut niciodată prilejul de a da vreo pedapsă. La mine până și cei mai leneși erau silitori. Întâmplarea nu mă descumpănește niciodată. Trebuie să fiu nepregătit pentru a putea fi stăpân pe mine. Instrumentul, oricare ar fi el și chiar de ar fi atât de dezacordat cum numai instrumentul om poate fi, ei bine, ar trebui să fiu bolnav ca să nu izbutesc să-l fac să producă o melodie care să poată fi ascultată. Și de câte ori nu mi-a fost dat să aud instrumentele însele spunând că niciodată nu s-au mai auzit. Cel mai frumos poate din partea acelui Heinrich von Stein, mort nepermis de tânăr, care nu înainte de a-și fi obținut așa cum se cuvenea permisiunea, a apărut timp de 3 zile la Sils Maria, explicându-le tuturor că nu venise pentru Engadin. Acest om excepțional, care se avântase în mlaștina vangheriană și pe deasupra și în cea a lui Duchring, cu toată nestăpânita naivitate a unui Junker prosac, fusese timp de 3 zile ca transformat de vântul furtunatic al libertății, asemeni unuia care se vede brusc ridicat la înălțimea lui și capătă aripi. Îi spuneam într-una că asta i s-ar trage de la aerul bun de aici de sus, că așa li se întâmplă tuturor. Doar nu degeaba ne aflam la 6.000 de picioare deasupra Beirutului. El însă nu voia să creadă. Dacă totuși se va fi comis împotriva mea și vreo nelegiuire mai mare sau mai mică, cauza nu a constituit o voință și mai puțin încă reaua voință. Mai degrabă aș avea, cum tocmai am sugerat, motive să mă plâng de bunăvoință, căci nu puține sunt necazurile pe care mi le-a pricinuit. Experiențele mele îmi dau dreptul la neîncredere generală în privința instinctelor așa zis altruiste, a întregii iubiri de aproapele tău, gata oricând să intervină cu o vorbă sau cu faptă. Ea însă își consider că nu este decât slăbiciune, un caz specific de incapacitate de a se mai împotrivi excitațiilor. Numai cei decadanți obișnuiesc să numească compasiunea virtute. Le reproșez celor miloși faptul că își pierd ușor pudoarea, venerația, sentimentul delicat al distanțelor. Le reproșez faptul că mila emană imediat un miros de plebe și se aseamănă până la confuzie cu proastele maniere, că uneori mâinile miloase pot interveni de-a dreptul destructiv într-un destin mare, pot da peste răni într-o însingurare, pot atinge o vină grea într-un privilegiu. Depășirea compasiunii o socota se număra printre virtuțile aristocratice. Ca ispitirea lui Zarathustra, am imaginat un caz în care pe acesta îl ajunge un mare strigă de ajutor și compasiunea încearcă să pună stăpânire pe el ca un ultim păcat, vrând să-l facă să se îndepărteze de sine însuși. A rămâne și în această împrejurare stăpân, a păstra și de această dată înălțimea rostului său neîntinată de instincte mult prea joase și mult prea mioape, care constituie motorul acțiunilor așa zis altruiste, aceasta este încercarea, poate cea din urmă încercare, pe care trebuie să o treacă Zarathustra, de fapt dovada puterii sale. Secțiunea 5. Și mai există un punct în care, încă o dată, nu sunt decât tatăl meu și totodată continuare a vieții lui, după o moarte mult prea timpurie. Asemenea tuturor acelora care nu au trăit niciodată printre indivizi de rangul lor și cărora noțiunea de răzbunare le este la fel de străină ca și aceea de drepturi egale, îmi interzic, ori de câte ori sunt obiectul vreunei nebunii mai mici sau chiar foarte mici, orice măsură de sancționare, orice măsură de protecție, oricât ar fi ea de justă, la fel și orice apărare, orice justificare. Metoda mea de răzbunare constă în a trimite cât mai repede cu putință ceva înțelept pe urmele prostiei. În felul acesta mai există posibilitatea să o întreci. Apelând la o comparație, trimit o oală cu dulcețuri pentru a scăpa de o istorie acră. Este suficient să mi se facă un rău și îl voi sancționa fără îndoială. În cel mai scurt timp voi găsi un prilej de a-i exprima agresorului mulțumirea mea, eventual chiar pentru răul făcut, sau a-l ruga să facă ceva pentru mine, ceea ce poate fi mai îndatoritor decât un cadou. Cred, de asemenea, că până și cel mai greu cuvânt, cea mai grosolană scrisoare, exprimă mai multă politețe, mai multă onestitate decât tăcerea. Cei ce tac sunt mai întotdeauna lipsiți de politețe a inimii. Tăcerea înseamnă împotrivire. A înghiți totul fără o vorbă produce cu necesitate un caracter rău. Asta strică până și la stomac. Toți inși tăcuți sunt dispeptici. Se vede, sper, că nu încerc să fac ca grosolănia să fie subestimată. Ea este de departe forma cea mai umană a împotrivirii și, în această epocă a noastră de debilizare, una dintre primele noastre virtuți. Iar dacă ești suficient de bogat pentru asta, este chiar o fericire să nu ai dreptate. Un zeu care ar veni pe pământ nu ar avea voie să facă altceva decât nedreptăți. A lua asupra ta nu pedeapsa, ci vina. Iată ce anume ar fi divin. Secțiunea 6. A nu fi supus resentimentului, a înțelege resorturile resentimentului. Cine știe până la urmă dacă nu tot boala mea este aceea căreia îi datorez recunoștință și pentru asta. Problema nu este tocmai simplă. Este necesar să fi trecut prin asta, atât în plină putere cât și doborât de slăbiciune. Dacă există vreun argument împotriva stării de boală, a stării de slăbiciune, care se cuvine a fi susținut, acesta constă în faptul că, pe parcursul acestei stări, instinctul propriu-zis de vindecare, adică instinctul de apărare și instinctul armelor din om, se alterează. Nu mai ești în stare să scapi, nu mai înțelegi nimic, nu mai întorci lovitura, totul tărânește. Om și obiect se apropie neplăcut de mult, trăirile lovesc prea adânc, amintirea e o rană ce coace. Starea de boală este ea însăși un resentiment. Împotriva acestei stări, bolnavul are la dispoziție un singur mare leac. Eu îl numesc fatalismul rus, acel fatalism lipsit de revoltă care îl face pe soldatul rus să sfârșească prin a se întinde în zăpadă atunci când duritatea campaniei a depășit limitele suportabilului. A nu mai primi nimic, a nu-și mai însuși nimic, a nu mai asimila nimic, a nu mai reacționa în niciun fel. Marea rațiune a acestui fatalism, care nu este întotdeauna numai curajul de a muri, el poate fi salvator în împrejurări dintre cele mai primejdioase, constă în reducerea metabolismului, în încetinirea acestuia, un fel de voință de hibernare. Este suficient să mai facem numai câțiva pași în direcția sugerată de această logică și iată-l deja pe fachirul ce doarme săptămâni întregi într-un mormânt. Deoarece te-ai consuma prea repede dacă ai reacționa în vreun fel, nu mai reacționezi în niciun fel. Aceasta este logica. Și nimic nu te face să te mistui mai repede decât efectele resentimentului. Supărarea, vulnerabilitatea maladivă, neputința de a te răzbuna, pofta, setea de răzbunare, prepararea otrăvurilor în toate sensurile, pentru indivizi epuizați, aceasta este cu siguranță modul cel mai avantajos de a reacționa. Un consum rapid de energie nervoasă, o intensificare bolnăvicioasă a eliminărilor dăunătoare, cum ar fi aceea a fierii în stomac. Toate astea sunt determinate de un asemenea tip de reacție. Resentimentul este absolut interzis bolnavului, este răul lui, din păcate însă totodată și tendința lui cea mai naturală. Lucrul acesta l-a înțeles cel mai profund fiziolog care a fost Buddha. Religia lui, pe care ar trebui să o numim mai degrabă igienă, pentru a nu o aduce în anturajul unor lucruri atât de jalnice cum este creștinismul, își punea efectul în dependența directă de triumful asupra resentimentului. A elibera sufletul de acesta, primul pas spre însănătoșire. Nu prin dușmănie se pune capăt dușmăniei, prin prietenie se pune capăt dușmăniei. Iată ce este scris chiar la începutul învățăturilor lui Buddha. Cea care grăiește astfel nu este morala, ci fiziologia. Resentimentul, născut din slăbiciune, nimănui mai dăunător decât celui slab însuși, un sentiment inutil în celălalt caz, în care premisa o constituie o natură bogată, dominația asupra lui constituind aproape argumentul bogăției. Cel ce cunoaște seriozitatea cu care filozofia mea a declarat război sentimentelor de răzbunare și resentimentelor, până la învățătura despre voința liberă, lupta împotriva creștinismului, nu este decât un caz particular. Va înțelege pentru care motiv pun în lumină tocmai comportamentul meu personal, siguranța instinctului meu practic. În perioada mea de decadans, mi le-am interzis ca periculoase. De îndată ce viața a fost din nou destul de bogată și de orgolioasă, mi le-am interzis deoarece erau mult sub mine. Acel fatalism ruz de care vorbeam s-a exprimat la mine prin faptul că am ținut cu încăpățânare, an de-a rândul, la stări, locuri, locuințe, societăți aproape insuportabile, din momentul în care, printr-o întâmplare, îmi erau date. Era mai bine decât să le fi schimbat, decât să le fi simțit schimbabile, decât să mă fi revoltat împotriva lor. Mă supăra de moarte ori de câte ori eram deranjat în acest fatalism, ori de câte ori eram trezit violent. În realitate, era de fiecare dată și un pericol de moarte în asta. A se lua pe sine însuși ca fatum, a nu voi să fii altfel, aceasta este, în astfel de cazuri, chiar marea rațiune. Secțiunea 7. O altă problemă este războiul. Eu sunt războinic de felul meu. A ataca este unul dintre instinctele mele. A putea fi dușman, probabil că asta presupune o natură puternică, în orice caz se regăsește neapărat în orice natură puternică. Aceasta are nevoie de împotrivire, prin urmare, ea caută împotrivirea. Patosul agresiv ține în chip tot atât de necesar de forță, cum ține sentimentul de răzbunare și resentimentul de slăbiciune. Femeia, de pildă, este răzbunătoare. Acest lucru este determinat prin slăbiciunea ei, ca de altfel și irascibilitatea la nevoi străine. Forța atacatorului are un fel de măsură în adversitatea de care are nevoie. Orice proces de creștere se trădează prin căutarea unui adversar puternic sau a unei probleme grele, căci un filozof care este războinic provoacă și probleme la duel. Misiunea lui nu este aceea de a deveni stăpân peste obstacole în general, ci doar peste acelea care îi solicită întreaga lui putere, suplețe și măestrie în folosirea armelor, împotriva unor adversari egali. Egalitatea de forță a adversarilor, cea dintâi premisă a unui duel cinstit, acolo unde poruncește, acolo unde vezi că ceva se află de desubtul tău, nu trebuie să poți război. Practica mea în materie de război poate fi cuprinsă în 4 fraze. În primul rând, atac numai cauze ce sunt victorioase. Dacă este nevoie, aștept până când ele ies victorioase. În al doilea rând, atac numai cauze împotriva cărora nu mi-aș putea găsi aliați, împotriva cărora sunt singur, împotriva cărora m-aș compromite numai pe mine. Nu am făcut niciodată vreun pas în public care să nu fi compromis. Acesta este pentru mine criteriul acțiunii juste. În al treilea rând, nu atac niciodată persoane. Mă folosesc de persoană doar ca de o luptă puternică, cu ajutorul căruia să poată fi făcută vizibilă o stare critică generală, abia vizibilă, abia sesizabilă. Astfel l-am atacat pe David Strauss, mai exact succesul în societatea cultivată din Germania, a unei cărți senile. Am prins astfel această societate cultivată asupra faptului. Astfel l-am atacat pe Wagner, mai exact falsitatea, jumătatea de măsură a instinctului culturii noastre, care îi confundă pe cei rafinați cu cei bogați, pe cei târzii cu cei mari. În al patrulea rând, atac numai cauze în care sunt excluse orice discriminări personale, în care lipsește orice experiență prealabilă rea. Pentru mine, atacul este dimpotrivă un semn de bunăvoință, uneori chiar de recunoștință. Legându-mi numele de cel al unei cauze, al unei persoane, nu fac decât să îmi exprim venerația, să scot în evidență pro sau contra. Din acest punct de vedere, îmi este indiferent. De vreme ce declar război creștinismului, înseamnă că am dreptul să o fac deoarece nu am fost în niciun fel lovit de el și nu am avut de suferit de pe urma lui. Pe cei mai serioși dintre creștini i-am prețuit întotdeauna. Eu însumi adversar al creștinismului de rigoare, sunt departe de a-i imputa fiecăruia în parte ceea ce constituie o nenorocire de milenii. Secțiunea 8. Oare pot să îndrăznesc a mai sugera o ultimă trăsătură a naturii mele, care îmi dă nu puțin de furcă în relațiile cu oamenii? Mă caracterizează o irascibilitate absolut ieșită din comun a instinctului curățeniei, astfel încât percep fiziologic, miros, apropierea sau, ce spun, interiorul cel mai ascuns, măruntaiele oricărui suflet. Această irascibilitate a mea dispune de antene psihologice cu ajutorul cărora palpez orice secret și ajung să intru în posesia lui. Marea cantitate de murdărie ascunsă în adâncul câte unei naturi, determinată poate de proasta calitate a sângelui, dar acoperită de vopseaua educației. Eu o conștientizez aproape de la primul contact. Dacă am observat bine, astfel de naturi insuportabile, instinctul meu de curățenie percep și ele la rândul lor reținerea pe care mi-o dă scârba mea, ceea ce nu le face însă să miroase mai bine. Așa cum m-am obișnuit dintotdeauna, o curățenie extremă este condiția fundamentală a existenței mele. Condiții necurate pot să mă ucidă. Pot să spun că înnod, fac baie, mă bălăcesc într-una în apă, într-un element complet transparent și strălucitor. Asta face din contactul meu cu oamenii o încercare deloc ușoară pentru răbdarea mea. Omenia mea nu constă în a simți cum este omul, ci în a suporta să îl simt. Omenia mea este un continuu efort de a-mi depăși acest sentiment. Am însă nevoie de singurătate, vreau să spun însănătoșire, întoarcere la mine. Am nevoie să respir un aer liber, ușor, jucăuș. Zaratustra al meu este în întregime un ditiramb dedicat singurătății sau, dacă am fost înțeles cum se cuvine, curățeniei. Din fericire nu curatei nebunii. Cine are simțul culorilor îl va numi diamantin. Sila de oameni, de prostime, a fost întotdeauna cel mai mare pericol ce m-a pândit. Vreți cumva să auziți cuvintele în care Zaratustra vorbește despre izbăvirea de silă? Dar ce mi s-a întâmplat oare? Cum de m-am izbăvit de silă? Cine mi-a întinerit ochiul? Cum am izbutit oare să zbor până la înălțimea la care nu mai există prostimea șezând la izvor? Să fi fost însăși sila mea aceea care mi-a creat aripi și mi-a dat puterea de a afla izvoarele? Adevărat, până în țările cele mai înalte a trebuit să zbor pentru a regăsi izvorul plăcerii. Oh, l-am găsit, frații mei. Aici, sus de tot, izvorăște pentru mine fântâna bucuriei. Și există o viață din care nu soarbe prostimea. Aproape prea tumultoasă pentru mine e unda ta, izvor al plăcerii. Și adeseori îmi golești iarăși paharul, vrând să mi-l umpli. Și încă mai trebuie să învăț cum să mă apropii de tine cu mai multă modestie. Prea tare se revarsă încă spre tine inima mea. Inima mea, pe care dogorăște vara mea, vara mea cea scurtă, fierbinte, melancolică, peste poate de fericită. Cum tânjește inima mea văratică după răcoarea ta? S-a dus tulbureala ezitantă a primăverii mele. S-au dus fulgii de nea de iunie a răutății mele. Vară m-am făcut cu totul și amiază de vară. O vară în cele mai înalte țări, cu izvoare reci și tăcere ferice. O, veniți, prietenii mei, pentru ca tăcerea să devină și mai ferice. Căci aceasta este înălțimea noastră și patria noastră. Prea sus și prea abrupt locuim aici, pentru ca toți cei necurați să ne poată ajunge. Aruncați-vă privirea curată în izvorul plăcerii mele, prieteni. Cum ar putea ea să-l tulbure? Să râdă către voi cu curățenia lui. Viitor se numește copacul pe care ne clădim cuibul. Vulturii să ne aducă în ciocuri hrana, nouă, celor solitari. Într-adevăr, nu este o hrană din care să se poată înfrupta și cei necurați. Foc li s-ar părea că mănâncă și s-ar arde boturile. Într-adevăr, aici la noi nu sunt case care să-i aștepte pe cei necurați. Grotă de gheață s-ar numi fericirea noastră pentru trupurile lor și pentru spiritele lor. Asemeni vânturilor celor puternice vom viețui deasupra lor, vecinei zăpezilor, vecinei soarelui. Astfel viețuiesc vânturile cele puternice. Și a idoma unui vânt, voi să suflu printre ei și cu spiritul meu voi a tăia spiritul lor, răsuflarea. Astfel vrea viitorul meu. Cu adevărat, un vânt puternic e pentru toate câmpurile, Zaratustra. Și astfel e sfatul pe care el îl dă tuturor dușmanilor lui, precum și la tot ceea ce știe să scuipe. Feriți-vă de a scuipa împotriva vântului. Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, nu uitați să vă abonați la acest canal apăsând butonul roșu de abonare ca să primiți o notificare când apare un video nou. De asemenea, puteți căuta acum cărțile sau eseurile preferate prin Lecturi Online Podcast pe iTunes, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, oriunde preferați și oricând preferați, online și offline. Toate înregistrările acestei pagini sunt din domeniul public. Eu sunt Alina, gazda dumneavoastră, și vă mulțumesc că ați ascultat acest podcast. Până data viitoare, vă invit să răsfoim împreună cărțile pe care le-am lăsat în... Friedrich Nietzsche, Ecce Homo. Cum de sunt atât de inteligent? Secțiunea 1. Cum se face că știu mai mult? Cum se face că sunt în general atât de inteligent? Nu mi-am bătut niciodată capul cu probleme care nu sunt probleme. Nu m-am risipit. De pildă, dificultăți religioase propriu-zise nu cunosc din propria mea experiență. Am omis cu desăvârșire să aflu cât sunt de păcătos. De asemenea, îmi lipsește un criteriu demn de încredere pentru ceea ce înseamnă o mustrare de cuget. Judecând după ceea ce se aude despre asta, mustrarea de cuget nu mi se pare a fi ceva demn de luat în considerare. Nu aș vrea să abandonez o acțiune după aceea, aș prefera să omit principalul din judecata de valoare, rezultatul rău, urmările. În cazul rezultatului rău, se pierde prea ușor privirea justă pentru ceea ce ai făcut. O mustrare de cuget îmi pare a fi un fel de privire rea. A fi mândru de ceva ce a dat greș, cu atât mai mult cu cât a dat greș, aceasta ține mai mult, mai degrabă, de sistemul meu moral. Dumnezeu, nemulțumirea sufletului, izbăvire, lumea cealaltă, noțiuni cărora nu le-am dăruit atenție, nici timp, nici chiar copil fiind, poate că nu am fost niciodată destul de copilăros pentru asta. Ateismul nu îl cunosc nici de cum ca rezultat, cu atât mai puțin ca eveniment. El vine la mine din instinct. Sunt prea curios, prea îndoielnic, prea orgolios pentru a mă mulțumi cu un răspuns grosolan. Dumnezeu este un răspuns grosolan, o indelicatețe comisă împotriva noastră, a gânditorilor. În fond, chiar o interdicție cât se poate de grosolană adresată nouă. Nu gândiți! Dimpotrivă, mă interesează o chestiune de care binele omenirii depinde în mult mai mare măsură decât cine știe ce curiozitate teologică. Chestiunea alimentației. Pentru o folosire mai ușoară, ea poate fi formulată după cum urmează. Cum trebuie să te hrănești tu pentru a putea ajunge la punctul tău maxim de putere, de virtute, în stilul renascentist, de virtute liberă, de orice sistem moral? Experiența mea în această privință este cât se poate de rea. Sunt uimit când mă gândesc cât de târziu am auzit această întrebare, cât de târziu mi-a venit mintea la cap datorită acestor experiențe. Doar lipsa totală de valoare a culturii noastre germane, idealismul ei, îmi explică într-o oarecare măsură cum de am fost tocmai în această privință retrograd până la sfințenie. Această cultură care ne învață încă de la început să pierdem din ochi realitățile spre a urmări doar țelurile prin excelență problematice, așa zis ideale, cum ar fi cultura clasică, de parcă nu ar fi dinainte condamnată să reunească noțiunile clasic și german într-una singură. Mai mult chiar, efectul este de-a dreptul comic. Să ne imaginăm, de pildă, un german din Leipzig cu o cultură clasică. Într-adevăr, până în anii maturității mele, am mâncat întotdeauna prost în termen moral, impersonal, dezinteresat, altruist, spre binele bucătarilor și al altor creștini asociați. odată cu cel din tâi studiu al meu asupra lui Schopenhauer din 1865, îmi negam, de exemplu, prin bucătăria din Leipzig, toată seriozitatea, voința de viață. Ați strica în același timp și stomacul în scopul unei alimentații insuficiente? Iată o problemă pe care bucătăria anumită îmi pare a o rezolva în chip uimitor de fericit. Se spune că anul 1866 ar fi adus o cotitură în acest sens. Însă bucătăria germană în genere, câte nu are ea pe conștiință? Supa înainte de masă, numită încă în cărțile de bucate din Veneția secolului al XVI-lea ala Tedesca, cărnurile fierte până la refuz, legumele preparate cu grăsim și făină, degenerarea prăjiturilor până la condiția de prespapier, și dacă mai adăugăm și nevoile aproape animalice de stropire ulterioară a bucatelor, așa cum le știm de la vechii și nici de cum doar de la bătrânii germani, se va înțelege originea spiritului german, măruntaiele obosite. Spiritul german e o indigestie, el nu digeră nimic. Dar și regimul englezesc are, în comparație cu cel german și chiar cu cel franțuzesc, nu este decât un fel de întoarcere la natură, adică la canibalism. Este profund potrivnic instinctului meu. Am impresia că el îi dă spiritului picioare grele, picioare de englezoaice. Cea mai bună bucătărie este cea piemonteză. Băuturile alcoolice nu-mi sunt pe plac. Este suficient un pahar de vin, de bere pe zi, pentru a-mi transforma viața într-o vale a plângerii. În München trăiesc antipozii mei. Presupunând că am înțeles lucrul acesta puțin cam târziu, de trăit l-am trăit, de fapt, încă din copilărie. Copil fiind, credeam că vinul, ca și fumatul, este la început doar o vanitas a tinerilor, iar mai târziu o proastă obișnuință. Răspunderea pentru acest verdict sec o poartă poate și vinul Naumburg. Ca să cred că vinul înveselește, ar trebui să fiu creștin, adică să cred tocmai ceea ce mie mi se pare a fi o absurditate. Destul de bizar, dacă doze mici, foarte îndoite de alcool, mă dau peste cap, la doze mari aproape că mă preschimb într-un marinar. Încă pe când eram puști, dădeam dovadă de vitejie în această privință. Să scriu un tratat lung în latină în cursul unui singur serviciu de noapte și să-l mai și copiez apoi, cu pana însuflețită de ambiția de a legala în rigoare și concizie pe Salustius, modelul meu, iar apoi să mai torn și un drog de cel mai greu calibru peste latineasca mea, nu era pe atunci câtuși de puțin în contradicție cu fiziologia mea, nici cu aceea lui Salustius, cu atât mai tare însă cu onorabila instituție școlară. Mai târziu, spre jumătatea vieții, am devenit, bineînțeles, un adversar tot mai sever al oricărei băuturi spirituale, eu adversar din experiență al vegetarianismului, întocmai ca Richard Wagner, care m-a convertit. Nu știu să pledez cu destulă seriozitate pentru abstinența strictă de la băuturi alcoolice a tuturor naturilor mai pline de spirit. E bună și apa. Prefer locurile unde ai pretutindeni posibilitatea să sorbi din fântâni curgătoare. Nisa, Torino, Sils. Un mic pahar mă însoțește peste tot, ca un câine. In vino veritas. S-ar părea că și de data aceasta sunt de o altă părere decât restul lumii în ceea ce privește noțiunea de adevăr. La mine spiritul plutește pe deasupra apei. Alte câteva îndemnuri din sistemul meu moral. O masă consistentă este mai ușor de digerat decât una prea săracă. Stomacul trebuie să intre în acțiune în întregime. Iată cea din tâi premisa unei digestii bune. Trebuie să cunoști capacitatea stomacului tău. Din același motiv trebuie evitate acele mese plicticoase pe care eu le numesc festinuri întrerupte, acelea la table d'hôte, fără mese intermediare, fără cafea, cafeaua întunecă. Ceaiul face bine numai dimineață. Puțin, dar tare. Ceaiul e foarte nociv, dând de-a lungul întregii zile o dispoziție bolnăvicioasă, dacă este chiar și cu un grad prea slab. În această privință, fiecare își are măsura lui. Adeseori, aceasta se află între granițe, cât se poate de înguste și de delicate. Într-un climat foarte agasant, ceaiul nu este recomandabil la început. Cu o oră înainte trebuie făcut începutul cu o ceașcă de cacao tare și degresată. Să șezi cât mai puțin cu putință. Să să nu ai încredere în niciun gând ce nu s-a născut în aer liber și în plină mișcare, care nu a constituit și pentru mușchi un prilej de bucurie. Toate avantajele vin din măruntaie. Nemișcarea studioasă, nu o spun pentru prima oară, este păcatul propriu-zis împotriva Duhului Sfânt. Secțiunea 2. Strâns legată de problema alimentației este și aceea a locului și a climei. Nimeni nu are libertatea de a trăi oriunde, iar acela care are de rezolvat probleme mari, ce îi solicită întreaga energie, are în această privință o alegere foarte limitată. Influența climei asupra metabolismului, frânarea sau accelerarea acestuia, merge până acolo încât o alegere greșită a locului și a climei te poate nu doar îndepărta de misiunea ta, dar ți-o poate ascunde definitiv. Nu îi mai vezi niciodată chipul. Vigorul animalic nu îți va fi sporit niciodată într-atât încât să atingi acea libertate ce se revarsă în zona cea mai înaltă a spiritului în care ajungi să realizezi. Asta stă în puterile mele. Devenită obișnuință rea, o lene, cât ar fi ea de mică a intestinelor, este absolut suficientă pentru a transforma un geniu în ceva mediocru, în ceva german. Însă și crima germană e suficientă pentru a descuraja intestine puternice, ori chiar cu predispoziții erotice. Ritmul metabolismului stă într-un raport cât se poate de exact cu mobilitatea sau imobilitatea picioarelor spiritului. Spiritul însuși nu este decât o ipostază a acestui metabolism. Să alcătuim un tablou al locurilor în care există și au existat oameni plini de duh, în care spiritul, rafinamentul, maliția făceau parte din fericire, în care geniul era în mod aproape necesar la el acasă. Toate aceste locuri au un aer excepțional de uscat. Paris, Provence, Florența, Ierusalim, Atena. Aceste nume dovedesc ceva. Geniul este condiționat de aerul uscat, de cerul curat, adică de metabolismul rapid, de posibilitatea de a acumula în mod repetat cantități mari, chiar imense, de energie. Am înaintea ochilor un caz în care lipsa unui instinct climatic fin a transformat un spirit valoros și liber într-un ins îngust și ascuns, într-un specialist acru. Și eu însumi aș fi putut deveni un astfel de caz, de nu ar fi fost boala care să mă oblige la rațiune, la meditație asupra rațiunii în realitate. Acum când, dintr-un lung exercițiu, am ajuns să citesc efectele de origine climatică și meteorologică pe mine însumi, ca pe un instrument sensibil și demn de încredere, și când pot calcula fiziologic, pe mine însumi, schimbările umidității aerului în grade, chiar și în cursul unei călătorii scurte, ca de pildă de la Torino la Milano, mă gândesc cu groază la faptul înfiorător că, exceptând ultimii 10 ani, cei asupra cărora a plantat amenințarea morții, viața mea s-a desfășurat în permanență numai prin alte locuri decât ar fi trebuit, prin locuri de-a dreptul interzise pentru mine. Naumburg, Schulpforta, Turingia, în genere Leipzig, Basel, Veneția, tot atâtea locuri fatale fiziologiei mele. Și de vreme ce oricum nu am o amintire perfectă a copilăriei și a tinereții mele, ar fi necugetat din parte-mi să mă încred aici în cauze așa zis morale, de pildă faptul incontestabil că nu am avut suficientă societate. Căci starea aceasta există și astăzi, așa cum a existat dintotdeauna, fără să mă fi împiedicat încă de a fi senin și curajos. Ci neștiința în fiziologis, plestematul de idealism, constituie adevărata fatalitate a vieții mele, povara și prostia ei. Ceva ce nu a dat nimic bun, ceva ce nu poate fi compensat, reparat. Prin urmările acestui idealism îmi explic astăzi toate erorile mele, toate marile rătăciri ale instinctului meu, toate accesele de modestie ce m-au îndepărtat de țelul vieții mele, de pildă faptul că am devenit filolog, de ce nu măcar medic sau orice altceva ce ar fi fost în măsură să-mi deschidă ochii. În perioada mea de la Basel, toată dieta mea intelectuală, inclusiv împărțirea zilei, nu a fost decât o irosire cu totul absurdă a unor energii ieșite din comun, fără să reușesc în vreun fel să acumulez energii care să acopere cât de cât consumul, fără ca măcar să meditez asupra raportului dintre consum și recuperare. Mi-a lipsit orice urmă de egoism mai subtil, Am fost total lipsit de protecția unui instinct autoritar. A fost o punere pe același plan cu oricine, un altruism, o uitare a distanței proprii, ceva ce nu-mi voi ierta niciodată. Când ajunsesem aproape la capăt, datorită faptului că începusem aproape la capăt, am început să meditez asupra acestei lipse fundamentale de rațiune a vieții mele, a idealismului. Abia boala m-a adus la rațiune. Secțiunea 3. Alegerea în privința alimentației, alegerea climei și a locului. Al treilea factor în privința căruia nu trebuie cu niciun preț să greșim este alegerea modului personal de recreere. În funcție de gradul în care un spirit este sui generis, limitele a ceea ce îi este permis, adică folositor, sunt și aici înguste, tot mai înguste. În cazul meu, tot ceea ce înseamnă lectură face parte dintre recreerile mele. Prin urmare, din ceea ce mă desprinde pe mine, permițându-mi să mă plimb prin științe și suflete străine, din ceea ce nu mai iau în serios. Lectura îmi permite să mă refac de pe urma seriozității mele. În perioadele în care sunt adânc cufundat în lucru, nu se văd cărți la mine. M-aș feri să las pe cineva să vorbească ori chiar să gândească în preajma mea. Asta ar însemna lectură. S-a observat oare că în acea stare de profundă tensiune la care gravitatea obligă spiritul și întregul organism, întâmplarea, orice fel de semnal de afară are o acțiune prea vehementă, lovește prea adânc. Trebuie să te ferești cât mai mult cu putință din calea întâmplării, a semnalului din afară. Un fel de autozidire se numără printre cele din tâi învățături instinctive ale gravidității spirituale. Voi permite oare ca un gând străin să se furișeze în taină peste zid? Căci și asta ar însemna lectură. După perioada de muncă și de rodnicie urmează vremea de recreere. Veniți, dar, voi cărți plăcute, spirituale, gonite. Fi vor oare cărți germane? Trebuie să mă întorc cu jumătate de an în urmă pentru a mă surprinde cu o carte în mână. Ce carte era oare? Un studiu excelent al lui Victor Broșard, Scepticii greci, în care este bine întrebuințată și lertiana mea. Scepticii, singurul tip onorabil din poporul atât de echivoc al filozofilor. Acolo îmi caut aproape întotdeauna refugiul în aceleași cărți, în fond un număr mic. Sunt cărțile pe care eu le consider verificate. Poate că nu este felul meu să citesc mult și de multe feluri. O cameră de lectură mă îmbolnăvește. Nu este felul meu nici să iubesc mult și de multe feluri. Atenție! Chiar și aversiunea mea față de cărți noi ține de instinctul meu mult mai degrabă decât de toleranța, inimă largă și alte suiuri de dragoste de aproape. De fapt, este vorba de un număr de francezi mai vechi la care mă tot întorc. Nu cred decât în cultura franceză și consider că tot ceea ce se mai numește cultură în Europa nu este altceva decât confuzie, ca să nu mai vorbim de cultura germană. Primele cazuri de înaltă cultură pe care le-am întâlnit în Germania au fost toate de proveniență franceză. Înainte de toate, doamna Cosima Wagner, de departe cea din tâi voce în materie de gust din câte mi-a fost dat să aud. Faptul că nu îl citesc, ci îl iubesc pe Pascal ca pe victima cea mai instructivă a creștinismului, ucis, treptat, mai întâi trupește, apoi psihologic, întreaga logică a acestei celei mai teribile forme de cruzime neomenească. Faptul că am ceva din curajul lui Montaigne în spirit și, cine știe, poate și în trup. Faptul că predilecția mea pentru artiști de circ le ia apărarea unor nume ca Molière, Corneille, Racine, nu fără o mânie reprimată împotriva unui geniu pustiu ca Shakespeare, toate astea nu exclud posibilitatea ca și ultimii francezi să-mi fie o societate fermecătoare. Pur și simplu nu văd în care secol al istoriei am putea găsi, la olaltă, psihologi atât de curioși și totodată atât de delicați ca în Parisul zilelor noastre. Numesc la întâmplare, căci numărul lor nu este deloc mic. Pe domnii Paul Bourget, Pierre Loti, Gip, Meillac, Anatole France, Jules Lemaître, sau pentru a numi pe cineva din rasa puternică, un latin adevărat, pentru care am o înclinație deosebită, Guy de Maupassant. Între noi fie vorba, prefer această generație chiar aceleia a dascălilor lor care au fost cu toții stricați de filozofia germană, de pildă domnul Ten, de către domnul Hegel, căruia îi datorează confuzia oamenilor și a vremurilor mari. Oriunde ajunge, Germania strică cultura. Abia războiul a mântuit spiritul în Franța. Stendhal, una din întâmplările cele mai frumoase ale vieții mele, căci tot ceea ce face epocă la el a fost împins spre mine de către întâmplare, niciodată de către o recomandare. Este absolut de neprețuit, cu ochiul lui de psiholog, plin de intuiție, cu simțul lui pentru fapte, care amintește de apropierea celui mai mare făptuitor. În sfârșit, dar nu în ultimul rând, ca ateist cinstit, o specie foarte puțin numeroasă și aproape de negăsit în Franța, spre slava lui Prosper Mérimée. Poate că îl invidiez eu însumi pe Stendhal. El mi-a răpit cea mai bună glumă ateistă pe care tocmai eu aș fi putut să o fac. Singura scuză a lui Dumnezeu este faptul că nu există. Eu însumi am spus undeva, care a fost cea mai mare obiecție de până acum împotriva existenței? Dumnezeu. Secțiunea 4. Cea mai înaltă idee despre condiția poetului mi-a oferit-o Henry Heine. Zadarnic caut prin toate împărățiile mileniilor o muzică la fel de dulce și de pătimașă. El a avut acea maliție divină, fără de care eu unul nu îmi pot imagina desăvârșirea. Eu judec valoarea oamenilor, a raselor, după gradul de necesitate cu care știu să-l conceapă pe Dumnezeu, ca nedespărțit de satir. Și cum înuiește el limba germană? Va veni ziua când se va afirma că Heine și cu mine am fost cei mai mari artiști ai limbii germane, la o distanță incalculabilă de tot ceea ce au reușit să scoată din ea cei ce nu au fost decât simpli germani. Trebuie că sunt profund înrudit cu Manfred, al lui Byron. Toate aceste abisuri le-am găsit în mine. La 13 ani eram deja destul de cop pentru această operă. Nu am replică, ci numai o privire pentru aceia care îndrăznesc să pronunțe cuvântul Faust în prezența lui Manfred. Germanii sunt incapabili de orice noțiune de grandoare. Dovadă Schumann. Eu însumi am compus anume, din mânie față de acest saxon dulceag, o contra-uvertură la Manfred, despre care Hans von Bülow a spus că nu a mai văzut niciodată ceva asemănător pe vreun portativ. Ar fi un viol al Eutrepei. Ori de câte ori caut un superlativ pentru Shakespeare, nu găsesc decât faptul că a fost în stare să conceapă tipul Cezar. Așa ceva nu poate fi rodul întâmplării. Ești sau nu ești așa ceva? Scriitorul mare își extrage substanța numai din realitatea lui, până acolo încât ajunge la urmă să nu-și mai poată suporta propria sa operă. După ce am aruncat o privire în Zaratustra al meu, timp de jumătate de oră merg prin cameră în sus și în jos, incapabil să-mi domin un insuportabil acces de suspine. Nu cunosc lectură mai demnă de milă decât aceea lui Shakespeare. Cât trebuie să fi suferit un om pentru a simți, în asemenea măsură, nevoia de a face pe măscăriciul? Oare se înțelege Hamlet? Nu îndoiala, certitudinea este aceea care duce la nebunie. Dar pentru asta trebuie să fii profund, trebuie să fii abis, filozof, pentru a simți astfel. Și mărturisesc, sunt instinctiv, cât se poate de sigur, de faptul că inițiatorul acestui gen îngrozitor de literatură este Lordul Bacon, cu voluptatea lui de a chinui animalul din sine. Ce mă interesează pe mine pălăvrăgeala demnă de toată mila a tuturor acestor americani exaltați și prostănaci. Dar energia de a accede la cea mai puternică realitate a viziunii nu numai că nu exclude cea mai mare putere a faptei, a monstruozității faptei, a delictului, ea o presupune chiar. Suntem departe de a ști destule despre Lordul Bacon, cel dintâi realist, oricare dintre înțelesurile mărețe ale cuvântului. Ce anume va fi făcut el, ce anume va fi vrut, ce anume va fi trăit el. Și la dracu, domnii mei critici, presupunând că l-aș fi trecut pe Zaratustra, pe numele altcuiva, de pildă pe acela a lui Richard Wagner, inteligența a două milenii la un loc nu ar fi fost de ajuns pentru a ghici că autorul cărții este cel care a avut viziunea lui Zaratustra. Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, nu uitați să vă abonați la acest canal apăsând butonul roșu de abonare ca să primiți o notificare când apare un video nou. De asemenea, puteți căuta acum cărțile sau eseurile preferate prin Lecturi Online Podcast pe iTunes, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ori unde preferați, oricând preferați, online și offline. Toate înregistrările acestei pagini sunt din domeniul public. Eu sunt Alina, gazda dumneavoastră, și vă mulțumesc că ați ascultat acest podcast. Până data viitoare, vă invit să răsfoim împreună cărțile pe care le-am lăsat în urmă. Pe curând!